Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jecha sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffattoota keenyaa akkam jirtu torbanitti al tokko kan isiniif qabannee dhiyaannu kun sagantaa maatiiti. Gorsa maatii har'aa isiniif qabatanii kan dhiyaatan Luba Baqqalee Guuttataati. Nu wajjin tura.
Egaa mee hamma Adventistiin al tokko tokko ala baay'eeyyuu seera fayyaayyuun barsiifti qulqullinaa wajjin kan ol qabate. Egaa isiniinis gara sanatti isin deebisuun barbaada. Isinis egaa kanarratti jabinaan akka isin hojjettan hawaasa keenya barsiisaa akka isin jirtan shakkii hin qabu. Waa'ee maatiis immoo kana keessa jira jedhee yaada. Al tokko tokko abbaan manaa sababii qulqullina haadha manaa isaatiif, haati manaas immoo sababii qulqullina abbaa manaa isheetiif nagaa dhabdi jedhameetu hamatama. Inni qulqullina isaa eeggachuu dhiisuu irraa kan ka'e. Isheen yookiin immoo isheen qulqullina ishee eeggachuu dhiisuu irraa kan ka'e. Kun ammam jireenya gaa'ilaa tokko keessatti rakkina uumsa jettanii yaaddu? Hoo jiraates gorsa maalii laattuuf?
Baay'ee siif fayyaa ta'e gaaffiidhaan ifa goote kallattii kamiin iyyuu wanta ishee irraa barbaadu kallattii kamiin iyyuu wanta isaarraa barbaadu yemmuu hin jedhu waan isaan manaa kaafte kana jechuu barbaadeen hin jiraata wanta akkasii. Arrabammaatuu fi afuura jaawu abbaan hin beekuu kan jedhamu mammaasse jira. Kun rakkoo ta'uu hin danda'a. Rakkoo kiroonikii ta'uu hin danda'a manaaf abbaa manaa gidduutti. Maayidhin abbaa manaa kootiin ati qulqullummaa hin qabdu ittiin jedha natti gaddaa kan jedhu itti dhaga'amu hin danda'a. Maayidhin haadha manaa kootiin qulqullummaa hin qabdu ati akkas ittiin jechuu dadhaa kan jedhu sammuusaa rakkisuu hin danda'a. Kun baay'ee rakkisaadha. Kanaaf iyyuu kanarratti gilsii waliif ta'uun rakkoo guddaa isa gara fuula isaanii dura jiru hiikuu danda'a. Waan xinnoodhaan wal sodaatanii kana dhiyeessuu jechuun baay'ee rakkisaadha. Kanaaf iyyuu maatiin baay'een hin diigamu kanaan namni ati manaa fi abbaan manaa saatisfaakshinii walirraa maalan jedheenii kan warroomeffatti kana gammachuu miira fayyaa ta'e gammachuu miira walirraa argachuun baay'ee barbaachisaadha. Amma walitti dhufeenya haadha manummaa fi abbaa manummaa godhan. Waaqayyoo walitti dhufeenya haadha manaa fi abbaa manummaa beeka. Cubbus mini kun haati manaa fi abbaan manaa foonii walitti dhufuun saalquun namti saalaa gochuun waaqayyoo biratti beekamaadha kabajamaadhas. Kanaafuu kana irratti lachuu isaanii qulqullina isaanii eeggachuutu isaan irra jira. Abbaan manaas qulqullina isaa eeggachuu foolii urgaa jedhamanii macaafni qulqulluun iyyuu foolii urgaa walitti ta'utu isaan irra jira. Foolii walitti tolu ta'utu isaan irra jira. Foolii walitti tolu yoo ta'an mirri isaanii walitti dhufa akkuma kana garaan isaanii walitti dhufa. Kanaaf inni kun iddoo baay'eetti dhuguma namoota baay'ee gidduutti hin mudata. Ana furuma isaayyuu nan jibba kan jedhanii haasa'an jiru. Kan kana dhagayeera. Afurumti isaayyuu. Xooxoon ta'uu hin danda'a, dhuguun ta'uu hin danda'a, qulqullummaa isaa eeggachuu dhiisuu hin danda'a. Warumti kun xooxooniif dhuguun niyyuu qulqullummaa ofii qaamuun qulqullummaa ofii eeggachuu dadhabuudha. Innaa sababii kanaatiif miira jaalalaa isaa wajjin raawwachuu dhaabatuu qabdu wanti kun immoo gidduu galu jaalala isaanii gara keellaatti hambisaa waan adeemuuf faayinaalii gara dhumaatti maalitti dhufu walii wajjin jiraachuun keenya maal bu'aa qaba. Walitti dhufeenya haadha manummaa abbaa manummaa hin qabnu. Maariyoon ishee hiikee jechuutti bu'uura ta'uu hin danda'a. Qulqullummaa keenya eeggachuu diduun haati manaas abbaa manaas qulqullummaa ishee eeggachuu dadhabuun abbaan manaas qulqullummaa isaa eeggachuu dadhabuun gara walii kootti iyyuu fiduu dhufuu hin danda'a. Walitti hirmaan gammanneef maal hojii wal bukkee jiraa ture kan jedhutti dhufa. Innaa kun qoromsa guddaa namatti fiduu hin danda'a. Macaafni qulqulluun hin jedha. Sababii ejjaatiif malee namni haadha manaasaa hiikuu hin danda'u abbaa manaa ishee hiikuu hin dandeessu kan jedhu caafamee jira. Garuu waan nama dhibu sababoonni adda addaa jiru akka namoonni haadha manaa isaanii kan abbaa manaa isaanii kan dirqisiisan walii wajjin jiraachuunis du'a isaaniitti kan ta'u jiraachuu hin danda'u. Kun immoo nama biraa kan madduudha namni kanaa fooyyessuu danda'utu sarara jira. Utuu Kiristoos biyya lafarra jiraatee dhufamee gaafame maal jedha wayii kanaa immoo kan jedhutti nu geessa. Waaqayyo waaqa qulqulluudha. Jechuun maal jechuudha waaqa qulqulluudha waaqayyo jechuun fooliin isaa urgaa'aadha fooliin waaqayyo. fooliin ijoollee waaqayyoos walitti urgaa'utu isarra jira. Waaqayyo qulqulluu akka ta'e isinis qulqulloota ta'aa jedha. Kanaafuu namni haadha manaa isaatti abbaa manaa isheetiif qulqulluu ta'anii miira walitti urgaa'u qabaachuu foolii walitti urgaa'u qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Kun yommuu ta'uu dadhabu dhugaamaan sitti maa gaaffiin kun gaaffii baay'ee barbaachisaadha. Sababii ejjaa duwwaa utuu hin ta'in sababii kanaatiif illee namoonni wal gadhiisan hedduu isaaniitu jiru. Amma umita wajjiniin rakkadhaa waan akkasii kana wajjiniin kan jedhanii gara cubbuu keessa of gashanii firdii jala kan of gashan walitti kan farachiisan illee namoonni jiru. Kanaafuu namoonni keenya kanarraa baratanii ati manaaf abbaan manaa qulqullummaa isaanii eeggatanii kun maal jechuudha dhiqatanii qaama isaanii sirriitti eeggatanii afuura gaariitii walii wajjiniin jiraachuun baay'ee barbaachisaadha jedhee yaada. Yaaduu duwwaa muumini kun seeruma fayyaati seera jireenyaatis.
Gooftaan guddaa isinaa eebbisu naannoo gaa'ilaatti godhamu keessaa saaxoo yookaan caakkaa jireenya gaa'ilaa balleessan keessaa kanneen akkas akkasii ciruudhaaf qulqulleessuudhaaf hawaasi keenya irratti hojjechuun amantoonni keenya dhaggeeffatoonni keenya irratti hojjechuun bu'uura jireenya maatii tokko gabbisuu akka ta'e gaarii gootanii waan nuuf ibsitaniif galanni koo guddaadha. Amma momii gara daa'immaniittiin isin deebisa al tokko tokko egaa erga ol fuudhanii booddee wanti taansee dhufu daa'ima godhachuudha waan ta'eef daa'ima erga godhatanii isheen mucaa kootti hin bu'inetti inni immoo xinnoo sharaabiidhaan waa xixiqqoodhaan rukutee qajeelchuu barbaada. Kanarraa wal hubachuu waan dadhabaniif al tokko tokko daa'imni tokko haadha isaa inni tokko immoo abbaa isaa guddisee jaallata. Rakkina kana maqsuuf maal isaan gorsitumee maatiin wantoota akkasii guddisa daa'immanii irratti karaa akkas akkasii hanqinni tokko tokko mul'ata yaada isaaniif dhaamsa dhaamtan qabdu.
Baay'ee kanan dhaamsi guddaan jira. Dhugaama dubbachuudhaa fi ka waldaa Adiventistii guyyaa torbaffaatti dhimma maatii ilaalchisee baay'ee badhaadhoodhaan sagalee afurirraa jitiin gorsa bal'aatu jira. Namni gattaa'ee kana utuu qoratee utuu beekee utuu baratee waan nutti hir'ate hin jiru. Waaqayyoo. Daa'ima keenya attamittiin akka qabannu dargaggoota keenya attamittiin akka qabannu ati mana abbaan manaa attamittiin akka walii wajjiniin jiraatan sagalee afurii raajii keessatti mana Adiventistii kan jedhu Adiventistii hoom bal'inaan kaa'amee jira. Namoonni keenya utuu kanatti jiraatani akka tamma jettee jechi keenyatti tole saaxoo waan wal xaxaadha wanta nan namaatti qabatu qamaxxee waan akkasii kana hundumarraa bilisa ta'uu hin danda'a. Kanaafuu haadha manaa fi abbaa manaa gidduutti rakkoos waldaadhaaf. Mana barumsaa hawaasa keessa jiraatan gidduutti fiduu kan danda'u daa'imman irratti ilaalcha adda addaa ati manaaf abbaan manaa qabaachuudha. Ilaalcha adda addaa qabaatu uumamumaan ta'ee aan hin beeku haadholiin ijoollee isaanii baay'ee golgu yoo isheen hamaa hojjettes noo maangoonee jedhu abbaa manaatti muhiman ishee noo maangoonee jedhu ijoolleen immoo dhaggeeffatti kana gara isaanii goru yoo abbaa mana itti aaree atarra waan nyaachuun illee sirra hin jiru jedhee onni. Yaada tokko murtoo tokko inni fudhate karaa boroodhaa gashaniitu haadholiin mucaa isaanii kana nyaachisu obaasu. Yoo inni waan tokko guutuu fi didee ani kana siin godhu sababiitti kana bal'eessiteef jedhee waan adaba tokko irraan ga'e isaan immoo karaa gara biraa dhaqanii raawwatuuf yeroo baay'ee haadholiin ijoollee isaaniitiif baay'ee gara laafota. Sirriidhas immoo ta'uun gaariidha kun namatti tola haadhummaan akkasii gara laafina ijoollee isaaniitiif qabaachuun garuu. Waan gaarii hojjetan kana keessa dogoggorri garuu hin danda'a. Yeroo akkas ta'u maaltu ta'aa garaagarummaa haadhaaf abbaa gidduu jirutu ijoollee gidduutti uumamaa jira. Haadha koo duwwaa na jaallata abbaan koo nan jaallatu kan jedhu ija jibbaatiin naasuudhaan abbaa isaa wajjiniin ijoollonni jiraachuu jalqabu gara laafinaa isaaf qaban xiqqeessaa adeemu. Ijoolleen tokko tokko immoo jiru baay'ee muraasa gara haadha oliitti caalu ijoolleen gara ijoolleetti caalu ani ijoollummaa kootiin beekaa. Immoo dura haadha of reebuudhaaf immoo ka'an illee abbootiin ijoolleen abbaa rukutti irra gortee jaalala haadhaa qabdi waanuma marhummaan ishee garaa ishee keessaa baateef ta'ee addaanaan hin ta'een beeku qabu. Haatis kana ilaalaniiti ijoollee isaaniitiif hammam akkatti dadhaban waan beekaniif natti fakkaata baay'ee ittiin faradu haadholiitti. Immoo isaan ijoollee godhan garuu akka dubbii waaqayyootti waaqayyo ijoollee kana isaan lamaaniif kenne wanta ta'eef munni ifatu. Haati caljittii dhaggeeffachuutu isheerra jira. Yoo inni dogoggora ifate illee ta'ee booddee ilaa mucaa kana dogoggoraan ifatte akkas ta'uutu irra ture. Yoo inni isa biratti sitti dubbadde ishee biratti sitti dubbadde akkas ta'a jedhee nan qobaatti sitti mee inni waan bal'eessine akkas isheen waan bal'eessine akkas jettee itti himuun baay'ee barbaachisaadha. Innis akkuma kana yoo isheen ifatte caljidee dhaggeeffate booddee ishee itti himuun barbaachisaadha. Wanta. Irratti ifataman sana moo wal bukkee taa'anii lachuun isaanii iyyuu ilaa kanaaf siin jedhe baankee ilaa kanaaf siin jette aati kee jedhanii yoo walitti manii ijoolleen kana lamaa yoo dhageesse jaalalli isheenaadhaaf abbaaf qabdu ikwaalii ta'a garaagar ikwaalii wal qixxee ta'a yoo faraduu ta'e jechuun isaanii ijoollee isaaniitti faradu wal bukkee dhaabatanii yoo jajachuu ta'e jechuun isaanii wal bukkee dhaabatanii jajachuu. Immoo akkas ta'u ijoolleen haadhaafis hin looddu abbaafis hin looddi hunda isaanii wal qixxeetti ilaalte. Kanaafuu wanti akkasii dhiibbaa guddaa ijoollee irraan ga'a. Yommuu gar tokko ilaalamu innoonaa jira ishee innoonaa jirti jechuudhaan gara badiisaatti iyyuu adeemuu hin danda'u dogoggora keessas lixuu hin danda'u. Kanaaf haadholiif abbootiin kanarratti of eeggannoo guddaa gochuutu isaanirra jira. Ijoollee isaanii yommuu ifatan abbaan tokko yommuu ifatu inni tokko dhaggeeffachuu yaada kennuu yoo jiraate immoo karaa ijaarsa ta'uu danda'u. Booddee wal amansiisanii walitti immoo akkasitti yoo adeemame gaariidhaan jedha malee dogoggorri jira.
Waaqayyoon sinaa eebbisu bu'uura maatii ta'e tokko gaanuma waan maatiin tokko maatii gaarii ta'e akka guddatus gochuun maatii gadhee ta'e akka inni itti fufus gochuun harkuma keenya keessa jira. Keessumattuu mana adventistoota kan jedhu qajeelfamis nu karaarra nu buustan. Dhaggeeffattoota keenyaaf illee akka inni ifa ta'u nan barbaada. Caaffattoota akkas akkasii barbaadanii akka isaan dubbisaniif qajeelfamoota waa'ee maatii haasaan akkatti daa'ima isaanii guddisan akkatti jireenya isaanii qajeelchan barbaadanii akka isaan dubbisaniillee asumaanii waamicha isaaniif godha dhaggeeffattoota keenyaaf.
Kan jaallatamtan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya sagantaa gorsa maatii har'a isiniif qabannee dhiyaanne asuma irratti yoongoo labu asumaan nagaatti isiniin jechaa gara sagantaa isatti aanutti isin dabarsa yeroo eebbaa qabaadha.
Yeah.
dhaggeeffatoota sababa qulqullina sagantaa keenyaaf jecha toora tamsaasa keenyaa waggaatti yeroo lama kan jijjiirru yoo ta'u bitooteessa 20,207 irraa eegalee hanga onkoloolessa 14,208 tti sagantaan keenya ganama ganama sa'aatii 12:12 walakkaatti kiiloo heerzii 15,155 fi meetirbaandii 19 irratti galgala galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa haga sa'aatii 3 kiiloo heerzii 15,500 akkasuma meetirbaandii 19 irratti akka argamu kabajaan isin beeksifna. Raadiyoo Waldaa Adventistii Addunyaa Sagalee Abdii.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun Raadiyoo Adventistii Addunyaa Sagalee Abdiiti.
Akkam jirtu dhaggeeffatoota raadiyoo Adventistii Addunyaa, bakka bakka jirtanitti ayyaanni Waaqayyoo faraarri gooftaa isinii wajjin haa ta'u jechaa gooftaan ayyaana isaanuu baay'isee dubbii isaa dhaga'uudhaaf fuula isaa duratti yeroo kana nu dhiyeessuu danda'eera. Maqaa gooftaa keenya Yesuusiin isaan galateeffanna. Gara mata duree Waaqayyoo yeroo kana nuuf kennetti galleetu hin ilaaliin hin fuula dura bakka bakka jirrutti mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon hin kadhanna. Araara qabeessaa fayyaana qabeessa qulqulluu Waaqa Israa'el guddaa si galateeffanna. Jaalala keef, ho'a keef, geggeessaa keef tola nutti tolte hundumaaf maqaa gooftaa keenyaa Yesuusiin ulfinniif guddinni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Abbaa gaarummaa guddaaf amanamaa si fuuldura jirra yeroo kana ijoolleen kee gurra keenya siif ergifne bakka gooftaa qulqulluu jireenyi ijoollee keetii si dhaggeeffachuudhaaf yaanni garaa isaanii si dheebotetti afurri qulqulluun samaayidhaa dhufe jireenya ijoollee keetiitti akka dubbatu kan dhageenyuun immoo akka fayyinu jijjiiramne mootummaa kee isa guddaa sana keessatti qooda akka qabaannu yeroo kana ayyaana keenyatti nu gargaari cubbuu firre daddarbaa keenya nuuf dhiisi yommuu dhuftu mootummaa keetti hunduma keenya qopheessi maqaa Yesuusiin ameen. Mata dureen har'a Waaqayyoo nuuf kennee walii wajjin ilaallu dubbiin afaan isaa keessaa ba'u nama fayyisa jedha. Lukaas boqonnaa 4:32 irraa akkana kan jedhu ilaalla. Lukaas boqonnaa 4:32. Barsiisa isaas hin dinqifatu turanii dubbiinsaa gooftummaadhaan hin dubbata tureyoo iwdoonni dubbii humna Waaqayyoo baatu caaffata qulqullaa wajjin takkaa waliin argan turanii. Gooftaan keenya Yesuus dubbiin afaansaa keessaa ba'u kan nama fayyisuuf kan nama jijjiiruuf kan nama geddarudha. Dubbiin afaan namaa keessaa ba'u nama madeessa. Garuu dubbiin gooftaa Yesuus kan inni dubbate afaansaa keessaa kan ba'e jireenya namaa irratti jijjiirama guddaa akka inni fidu wangeelii qulqulluun yeroo kana. Lukaas kan barreessan nutti dubbata. Iwdoonni gooftaan Yesuus yeroo kana dubbatu isaan fuula dura sagalee Waaqayyoon barsiisaa hin turre jechuu utuu hin ta'in hin beeku. Dubbiin Waaqayyoo humna akka qabu dubbiin Waaqayyoo akka nama jijjiiruuf akka nama geddaru ofii isaanii irrayyuu darbanii namootatti akka dubbatanii caaffanii qulqullaan dhugaa nuuf ba'a. Garuu yeroo hundumaa dubbii Waaqayyoo wajjin qooda sababa hin fudhannee fi caaffata qulqullaa dubbisuunii fi dubbii Waaqayyoon kan geggeeffaman namoonni. Isa kan dubbisan akka nama yeroo balleessuuf akka nama yeroo inni yeroo isaanii balleessetti kan isaan fudhatani. Kanaaf iyyuu isaan aadaa fi seera mataa isaaniitti hirkatanii waan jiranii fi dubbiin Waaqayyoo jireenya namaa akka jijjiiru jireenya namaa akka geddaru yoo beekan iyyuu ofii isaaniitti yeroo fudhachuu dadhabuu irraan kan ka'eedha wangeela Waaqayyoo wajjin wal arguu dadhabuun isaanii. Kanaaf barsiisa isaan barsiisaa turanii fi kan isaan namootatti dubbachaa turan jireenya isaanii siin jijjiiru namoota siin geddaru. Kan isaan namatti dubbatanii aadaaf seera mataa isaaniitti hirkatanii waan ta'eef qooda dubbiin Waaqayyoo iddoo fudhatee jireenya namaa jijjiiru isaan kun yeroo balleessaa yeroo fudhata jechuudhaanii caaffata qulqullaa wajjin wal arguudhaaf yeroo hin qaban turan. Kanaaf iyyuu gooftaan Yesuus dhufee yeroo namootatti dubbachaa ture kan inni dubbatu jechi afaan isaa keessaa ba'u nama jijjiira nama geddara. Kanaaf akka nama gooftummaa qabutti hin dubbata tureedha. Maaliif sagaleen ni dubbatu humna qaba waan ta'eef sagaleen ni dubbatu nama jijjiira nama geddara waan ta'eef isa isaan barsiisaa turan irraa haaraa isaaniitti ta'e argame barsiisa haaraadha kuni gooftummaa maaliitiin kana gochuu danda'a dubbiinsaas humna qaba
yommuu dubbatus immoo nama irratti jijjiirama guddaa fida kan jedhu waliin haasaa akka turan iddoo kanatti hin ilaalle. Maatiyoos boqonnaa 7 lakkoofsa 29 irraa akka nama gooftummaa qabuutti hin dubbata ture hin barsiisas ture akka isaan beektu macaafaattis miti jedha. Fariisonni warri iji hafuuraa isaanii ijaame ayyaana Waaqayyoo akka isaan irraa fagaate ayyaanni Waaqayyoo isaan irraa fagaachuu irra darbee jireenya isaanii irratti jijjiirama tokko akka fiduu hin dandeenye yeroo arge Kiristoosi humnaaf gooftummaa qabuun yeroo jechi afaan isaa keessaa ba'u namoota jijjiiru walii isaanii gidduutti rakkina adda addaa akka ni buusaa ture iddoo kanatti ni ilaalla. Eessaa si dhufe sagaleen kun? Gooftummaa maaliitiinis kana gootaati? Eenyutu sii kenne? Eessaa argatte jedhanii gaaffii isarratti dhiyeessu turanii? Inni garuu eessaa kan fideetu hin ta'in caaffata qulqullaa wajjin yookiin wangeela dubbii Waaqayyoo wajjin yerootti gara yerootti saba wal horguuf humna diina loluuf humna diina qaanessuu fi akka ibiddaa kan diina gubu dubbii Waaqayyoo afaan isaa keessaa kan ba'u akka harraba biddaa ture namoota jijjiiruudhaafis humna guddaa qaba. Kanaaf ayyudoonni fariisonni qooda dubbii Waaqayyoof iddoo kennanii humna isa qabuuf sana jijjiiru jireenya isaaniiti kan waa'ee baasuu fi isaan irratti humna guddaa kan qabu dhiisanii seera mataa isaaniitti hirkatanii aadaa fi seera mataa isaanii akka wal ol qabaa turan. Dubbii Waaqayyoo wajjin akka waliin argine Kiristoos garuu yeroo itti dhufee wangeelli Waaqayyoo humna akka qabu namootas akka fayyisuu danda'u iddoo kanatti sagaleen Waaqayyoo dhugaa ba'a. Bara abbootaaf bara raajotaa kan dubbatamaa ture humni Waaqayyoo namoota Waaqayyootii fi humna isaa hubatanii humna isaa beekanii isatti jiraachuurra isa wallaalanii isarraa kaatanii yeroo isaanii kan biraatiif keessumsiisaa akka turaniidha. Kiristoosi garuu yeroo dhufe haala kana hundumaa hin jijjiire hin geddare dubbiin afaan isaa keessaa ba'u humna guddaa sababa qabuuf afuura qulqulluun kan dibameef kan geddarameedha. Kanaaf namoota dukkana keessa jiran ifa guddaa isaa arganii gara Kiristoositti akka dhufaa turani wangeelli Waaqayyoo dhugaa ba'a. Namoonni dukkana keessa turan ifa guddaa isaa arganii gara isaatti akka yaa'aa turan. Isaayaas boqonnaa 50 lakkoofsa 4 irraa garbichi Waaqayyoo Isaayaas akkana jedha: Waaqayyo gooftaan harraba warra bananii naa kenne dubbiitti isa dadhabe akkan hirkisuuf ganamana ganama gurra kootti natti hin dubbata. Ani immoo akka bartuutti isa nan dhaggeeffadha. Waaqayyo gooftaan gurra koo naa banee anis hin dinne gara booddee koo isin deebinee jira. Rakkinni namoota Kiristoos utuu hin fidin fuula dura bakka bu'aa Waaqayyoo ta'anii mana Waaqayyoo keessa akka dhaabbataniif saba akka barsiisaniif haboon isaaniif kennameef itti gaafatamummaa isaaniitti kenname rakkinni isaanii ni guddaani dubbii Waaqayyoo wajjin waliin argani raawwatanii caaffata qulqullaatti hin dhiyaatani. Caaffanni qulqullaan immoo humna guddaa qaba. Isa cubbamaaf iyyuu rakkinni isaa fi hirrinni isaa fi cubbuun isaa maal akka ta'e kan itti himu dubbii Waaqayyoo saabatee fi rakkina isaan qaban dubbiin Waaqayyoo jireenya isaanii jijjiiruudhaaf jireenya isaanii geeddaruudhaaf mudaa isaanii itti himuudhaaf humna utuu qabaatu kanaaf yeroo hin kennan turani. Kiristoos garuu yeroo dhufe haala kana hundumaa hin jijjiire. Gara caaffata qulqullaatti deebiin akka isaan irra jiru rakkinni isaaniif mudaan isaanii maal akka ta'e dubbiin Waaqayyoo akka isaanitti immoo akka beekaniif Waaqayyoo gooftaan gara caaffata qulqullaatti isaaniin qajeelchaa ture. Raajichi Isaayaas egaa raajii Waaqayyoo ta'etu jiru Waaqayyoo gooftaan harraba koo bane harraba koo hiike maal dubbachuun akka narra jiru dubbiisaa harraba koorra kaa'uudhaaf gurra kootti dubbata anis immoo isa dhaga'uudhaaf gurra koo isaaf nan kenne innis immoo gurra koo hin bane ganama ganama natti hin dubbata anis immoo yeroo koo isaaf nan kenne jedha. Anis isa nan dhageera innis natti hin dubbate jedha. Kanaaf kan namatti dubbatu dubbii Waaqayyooti. Dubbii Waaqayyoo immoo humna qaba. Caaffanni qulqullaan hafuura Waaqayyootiin geggeeffamanii namoonni kan akka isaan barreessan gochaa ture saabateef. Kanaaf Kiristoos Maatiyoos boqonnaa 24 lakkoofsa 50 irraa dubbiin Waaqayyoo akkana kan jedhu dubbata. Akkana kan jedha: dhugumaan dhugumaan isinitti hima waaqniif lafti hin darbu dubbiin koo garuu hin darbu jedha. Waaqniif lafti hin darbu dubbiin koo garuu hin darbu jedha. Waaqayyo gooftaan kan dubbate dubbii isaatiin lafa kana irratti hojii guddaa isaa utuu hin hojjetin jijjiirama guddaa utuu hin fidin deebii akka mana waaqaatti ol hin deebine Kiristoos iyyuu waa'ee dubbii isaatii iddoo kanatti dhugaa ba'eera. Kanaaf waaqni nuyi arginu lafti nuyi arginu wanti lafa irra jiru hundumtinu namoonni kan godhan hundumtinu hin darba. Namni karoora inni baase yaada inni qabu hundumtinu Waaqayyoon yoo galma ga'e irraan kan hafe fedha mataa isaatiin ka'ee beekumsa mataa isaatti itti hirkate karoora yoo baase kun gatii akka hin qabne yoo dubbii Waaqayyootiin ta'e irraan kan hafe. Namni kan dubbate, namni kan inni karoorse, namni kan inni yaada mataa isaatiin ka'ee beekumsa mataa isaatti hirkate kana jedhe yoo raaje kun hundumtinu darbuuf akka jiru garuu dubbiin Waaqayyo akka hin darbine bara baraan akka jiraatu iddoo kanatti dhugaa ba'a sagaleen Waaqayyo. Kanaaf yeroo hunduma Waaqayyoof yeroo kennu dubbii Waaqayyootiif yeroo kennuun akka nu barbaachisu iddoo kanatti qajeelfamanuuf kenna. Kanaaf iyyuudonni rakkina mataa isaanii isaan qaban maalinni dubbii Waaqayyootiif yeroo hin kennani. Kiristoos yeroo inni dinqii gurguddaa godhu afaansaa keessaa ba'ee namoota kan fayyisuuf namoota kan jijjiiru dhibee namaa kan namarraa calaasu rakkina namaa kan namarraa diigu kana ta'e utuu argamu ati gooftummaa maaliitiin kana goota humna akkasii eessaa argatte eenyutu sii kenne jedhanii isa qoruudhaaf yeroo isaan irratti gungummii kaasaniyyuu jira. Dubbii maaliitiin akkan godhu gooftummaa maaliitiin akkan godhu ijuma keessaniin iyyuu hin argitu. Dubbii Waaqayyo akka humna qabu dubbii Waaqayyo akka inni nama jijjiiru nama gaddaru beekuutu isin irra jira ittiin jedhe Yesuus. Kanaaf har'a gochuun kan nuuf ta'u tokkoon tokkoon keenya sagalee Waaqayyo dubbii Waaqayyo gooftaan isa nuu kenne kanaa wajjin yerootti gara yerootti wal arguun akka nurra jiraatu jireenyi keenya yoo isaan geggeeffamu malee dubbii Waaqayyo yoo jireenya keenya keessa jiraate malee namummaan keenya gatii akka hin qabne dubbata. Kanaaf kanarraa maal baranna dubbii Waaqayyo wajjin yeroo qabaachuu isa dubbisu isa nyaachuu halkaniif guyyaa kanaaf namni biddeen duwwaadhaan jiraachuun akka irra hin jirre kiristoos dubbateera dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'uun namni jiraataa jedhe kun immoo caaffata qulqullaadha. Kanaaf isa wajjin akka wal arginu yerootti gara yerootti isa akka dubbifannu isarraa akka qajeelfamaa fi geggeessaa sanuuf ta'e dubbii Waaqayyoo wajjin akka wal arginuuf gooftaan hunduma keenyaa gargaaru isa dhageenya gooftaan nuuf eebbisu nagaatti.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.